Vítejte v podcastu Autoři na cestě, kterým vás provází Jana Poncerová. Dnes vám představím tipy na psaní od jednoho z nejpovolanějších, od Ernesta Hemingwaye. Můj muž mi nedávno z antikvariátu přinesl knihu Pohyblivý svátek. Je to vydání z roku 1966 a má krásnou obálku. Pohyblivý svátek má čtvercový formát a podle mě je to jedna z vůbec nejlepších knih Ernesta Hemingwaye, kterou jsem četla. A vůbec nejlepší kniha o psaní a autorském procesu, i když vlastně v podstatě primárně vůbec není o psaní. Já jsem si říkala, že bych se s vámi ráda podělila o některé typy, o některé myšlenky, které Ernest Hemingway v knize zmiňuje. On je psal na sklonku svého života. Kniha vyšla v originálu v roce 1964. Ernest Hemingway zemřel v roce 1961. A ta kniha je hodně upřímná a je krásná, protože Ernst se v ní vrací do Paříže do 20. let. Byly to vůbec jeho počátky jako spisovatele. On v Paříži nějakou dobu žil, psal tam první povídky, psal tam svůj první román. Žil tehdy se svou první ženou Hedley, nebyli příliš majetní, spíš chudí. Často tam vlastně v knize popisuje, že mýval hlad, že třeba chodil tvořit do kavárny, kde vysedával u jednoho kafe. Ale zároveň říká, že to bylo vlastně nejšťastnější období jeho života. A Pohyblivý svátek začíná touhle krátkou větou. Pokud má člověk to štěstí, aby žil za mlada v Paříži, potom, ať půjde v životě kamkoliv, jde to všude s ním, poněvadž Paříž, to je pohyblivý svátek. Ernest Hemingway tohle napsal jednomu příteli, nevíme kterému, v roce 1950. Já mám tady před sebou právě tu knihu. Založila jsem si v ní lístečky, možná v ní budu trochu listovat, takže možná bude slyšet nějaké šustění papíru. Snad to nebude úplně na škodu. Tak představte si teď Paříž, 20. léta, kavárny, je podzim, trochu pochmurné počasí a Ernest Hemingway kráčí Paříží a zaznamenal si to takhle. S prvním studeným zimním deštěm na člověka najednou dolehl všechen smutek města. Na procházce už nebylo vidět vršky vysokých bílých domů, jen mokrou černí ulic a zavřené dveře malých krámků, bylinkářství, papírnictví, trafiky, pokoutní andělíčkářky a hotel, kde kdysi umřel Verlaine a kde jsem teď měl já mansardu na psaní. Do té mansardy vedla 3 nebo 4 patra schodů a byla tam velká zima. Věděl jsem, nač by mě přišla otýpka kleckí, 3 balíčky drátem svázaných borových třísek na zátop, dlouhých jako špačky tušky. A kolo na půl proschlého tvrdého dříví, poněvadž to všecko bych musel koupit, kdybych chtěl tu místnost vytopit. A tak jsem si zašel naproti, podívat se na střechu v dešti a zjistit, jestli se někde z komína kouří a jak jde kouř. Žádný kouř nešel a představil jsem si, jak bude možná komín prostydlý a nepotáhne a jak bude nejspíš v místnosti plno čoudu, topení přijde vniveč a budou to vyhozené peníze. A tak jsem šel po ulici dál. Takže vlastně i Ernest Hemingway při svých spisovatelských začátcích řešil peníze, to, že vlastně neměl prostředky. No a tak zašel do kavárny a dál v knížce píše. Musím tedy říct, že vlastně začal rozepisovat povídku a v knize Pohyblivý svátek si to zaznamenal takhle. Ta povídka se psala sama a měl jsem co dělat, abych jí stačil. Dal jsem si dalšího svatého Jakuba. Teď moje vsuvka, svatý Jakub byl rum. A pokaždé, jak jsem zvedl hlavu, pozoroval jsem tu dívku. Nebo když jsem si řezátkem ostřil tušku a hoblinky se kroutily na tácek pod sklenicí. Viděl jsem tě, ty krásná, a teď mi patříš, ať už čekáš, koho chceš, i když tě už víckrát neuvidím, říkal jsem si v duchu. Patříš mi a celá Paříž mi patří a já patřím tomuhle sešitu a téhle tušce. Pak jsem se zase pustil do psaní. Dostal jsem se daleko do povídky a ztratil jsem se v ní. Teď jsem ji psal já, už jsem ji nepsala sama. Nerozhlížel jsem se už a neměl ponětí, kolik je hodin, ani jsem si už nedával další svaté Jakuby. Měl jsem jich už dost, ani jsem na ně nepomyslel. A pak byla povídka hotová a byl jsem hrozně unavený. Přečetl jsem si poslední odstavec a potom jsem zvedl hlavu a rozhlédl se po té dívce a ta už byla pryč. Doufám, že s nějakým slušným chlapcem, říkal jsem si. Ale bylo mi smutno. Zavřel jsem sešit s povídkou, strčil jsem ho do náprsní kapsy a řekl jsem si vrchnímu o tucet portugéses a půl karafy toho suchého bílého vína, co tu měli. Po dopsání povídky jsem si vždycky připadal prázdný a bylo mi šťastně i smutno jako pomilování. Věděl jsem, že to je určitě moc dobrá povídka, i když jsem obyčejně doopravdy poznal, jak je dobrá, teprve když jsem si přečetl druhý den znova. Mě tady na tom, když jsem knížku četla poprvé, zaujalo, že si Benz připadal po dopsání povídky prázdný a bylo mu šťastně i smutno. Jak když se bavím o psaní se svými kamarádkami, které taky píšou, tak jsme se shodli na tom, že když jsme dopsali své první romány, že to byl velmi zvláštní pocit, že nepřišla žádná euforie, spíš jako takové zvláštní prázdno, protože najednou je hotovo, najednou ty postavy opouštíte a vůbec opouští toto místo, celý ten svět, který jste vytvořili. Tak jsem si to právě tady v té knížce založila. Tak, teď nás Ernst vezme do své pracovny, do toho studeného místa, které bylo těžké vytopit. A tady mě hlavně zaujala v téhle části pasáž o poctivé větě. Když jsem byl s denní prací hotov, uklidil jsem sešit nebo papíry do šuplíku ve stole. Báječně se to pak šlo dolů, po dlouhém schodišti, když člověk věděl, že měl při práci kliku. Vždycky jsem pracoval, dokud jsem něco neudělal. A pokaždé jsem toho nechal, když jsem věděl, jak to bude dál. Tímhle způsobem jsem měl jistotu, že se druhý den dostanu z místa. Já tady udělám vsuvku. Já jsem tuhle myšlenku Ernesta Hemingwaye četla v jednom citátu někde na internetu a zaujalo mě to a vlastně jsem si tuhle strategii tak trochu osvojila. Vždycky, když třeba dopíšu kapitolu románu a jsem v tom ponořená, tak si dělám poznámky, co asi by se tak mohlo udít dál, nebo si napíšu třeba jenom jednu větu, kterou bude začínat ta další kapitola nebo ten další odstavec. Tak znovu Ernst. Ale když jsem někdy začínal novou povídku a nemohl s ní hnout, vysedával jsem u krbu, vymačkával pomerančovou kůru do jazyků plamene a díval se, jak prská do modra. Postával jsem u okna a rozhlížel jsem se po střechách Paříže a přitom jsem si říkal, nelam si hlavu. Zatím ti to vždycky šlo a půjde ti to i teď. To chce jenom, teď jsem se ztratila, to chce jenom napsat jednu poctivou větu. Napiš tu nejpoctivější větu, jakou dokážeš. A tak jsem obyčejně jednu poctivou větu nakonec napsal a potom se z ní vyšel dál. Tenkrát to bylo lehké, poněvadž se vždycky našla nějaká poctivá věta, kterou jsem znal, nebo někde viděl, nebo někoho slyšel říct. Jakmile jsem však začal psát vyumělkovaně, nebo tak, jako bych něco předváděl či ukazoval, brzy jsem přišel na to, že ten ornament či kudrlinku můžu škrtnout a zahodit a začít tou první, jednoduchou, poctivou větou, co jsem napsal. Tam nahoře v mansardě jsem se rozhodl psát povídky o všem, o čem něco vím, o to jsem se snažil vždycky, co jsem psal. A byla to moc dobrá a přísná disciplína. Tam v té mansardě jsem se taky naučil nemyslet na nic, o čem píšu. Od té chvíle, co skončím denní práci, až do druhého dne, než zase začnu psát. Takhle, pak na tom pracovalo moje podvědomí. A já přitom poslouchal druhé lidi a doufal, že se zároveň učím, že si všímám všeho, anebo jsem si četl, abych na svou práci nemyslel a pracovně neznemohoucněl. Když se mi práce dařila, a k tomu bylo zapotřebí zrovna tak mít kliku jako kázeň, býval to pak báječný pocit jít po těch schodech dolů a byl jsem potom volný a mohl jsem si jít po Paříži všude, kam jsem chtěl. Taky si teď Ernsta představujete, jak jako mladík, mimochodem viděla jsem nějaké fotky z mládí a no, byl pohledný, jak kráčí pařížskými ulicemi. Já se ho dokážu docela živě představit a dovedu si možná trošku představit ten frmola, ty kavárny a jazz, jak hraje v ulicích a jak je to všude krásný. A je to krátce po první světové válce a všichni už věří, že další válka nebude. A Ernst se spřátelil s Madame Steinovou. Ona byla také spisovatelka, vlastně scházeli se u ní lidé z různých uměleckých branží, spisovatelé, malíři. A zmiňuji ji proto, že ona poprvé vlastně řekla, že generace, ke které patří Hemingway, je generace ztracená, ale k tomu se dostanu až za chvíli. Ještě vlastně k tomu, když Ernst dopsal, tak v Pohyblivém svátku říká: když jsem psal, mýval jsem zapotřebí po práci číst. Bylo zapotřebí mít nějaký tělocvik, unavit něčím tělo a moc dobré bylo milovat se s někým, koho člověk miloval. To bylo vůbec nejlepší ze všeho. Ale potom, když byl člověk vyprázdněný, bylo zapotřebí číst, aby člověk nemyslel na práci a nestaral se o ni, než když se do ní zase pustí. Už jsem se naučil studnice svého psaní nikdy nevyčerpávat, pokaždé přestat, dokud ještě v hloubi studny něco zbývá, a nechat ji, aby se přes noc zase naplnila z pramenů, které je napájely. Tohle mě hodně oslovilo a myslím si, že důležité při tom psaní přestat, když ještě máte trochu energie a třeba se udělat jenom poznámky do toho dalšího dne, úplně se nevyčerpat, zase se trochu někde nadechnout. Tak a teď má oblíbená pasáž k té ztracené generaci. To tenkrát, když jsme se vrátili z Kanady a bydleli jsme v Rue Notre-Dame-des-Champs, a ještě pořád jsme se slečnou Steinovou byli za dobře, udělala tu poznámku o ztracené generaci. Nějak ji zlobilo zapalování u staré Fordky Model T, co s ní tehdy jezdívala, a v garáži ten mladík, který sloužil poslední rok ve válce, buď to nebyl dost pohotový, nebo snad neporušil přednostní pořadí jiných vozů, aby spravil Fordku slečny Steinové. Na žádný pád nebyl série a po protestu slečny Steinového patron té garáže přísně pokáral. Patron mu prý řekl: vy jste všichni en generation perdu. To také jste? To jste vy všichni, řekla Steinová. Vy všichni mladí, co jste sloužili ve válce, jste ztracená generace. Vážně, řekl jsem, jste? Trvalo na svém. Před ničím nemáte úctu. Uchlastáváte se. Byl ten mladý mechanik opilý? Ovšem, že ne. Viděla jste mě někdy opilého? Ne. Za to vaši kamarádi jsou většině opilí. Už jsem byl taky, řekl jsem. Ale sem opilý nechodím. Ovšem, že ne. To jsem neřekla. Ten patron byl nejspíš opilý už v 11 dopoledne, řekl jsem. Proto pak razí taková líbezná rčení. Nehádejte se se mnou, Hemingway, řekla slečna Steinová. Nemá to cenu. Všichni jste ztracená generace, jak to povídal ten garážmistr. Když jsem potom napsal svůj první román, pokoušel jsem se tenhle citát slečny Steinové z garážmistra vyvážit citátem z knihy Kazatel. Ale jak jsem šel tenkrát večer domů, myslel jsem na toho chlapce v garáži. Jestli ho taky někdy vezli v těch autech, když se z nich udělali ambulance. Teď jenom malá vsuvka. Hemingway, když bojoval v první světové válce, tak napřed jezdil právě se sanitkou s ambulancí. Vzpomínal jsem, jak se jim obložení pálilo, když si jížděli po horských silnicích s plným nákladem raněných a mačkali brzdový pedál až dolů a nakonec řadili zpátečku, jak ty poslední už vezli přes hřeben prázdné, aby je potom vyměnili za velké fiatky s kulisovým řazením a s brzdami kov na kov. Myslela jsem na slečnu Steinovou a na Sherwooda Andersona. Na sobectví a duševní lenost versus kázeň. A říkal jsem si v duchu, kdo tu má komu co říkat ztracená generace. Tak, teď jenom krátká pasáž. Je to rozhovor Ernesta Hemingwaye s jeho ženou Hedley. Ona mu říkala tatý. A jenom taková vlastně, takové dokreslení toho, čím byl Hemingway známý nebo čím proslulo jeho psaní, a vystihnout a přitom nepopisovat. No jasně, tatý. A s Činkem jste se pořád bavili o tom, jak při psaní udělat věci věrně, jak je vystihnout a přitom nepopisovat. Na všecko se pamatuju. Někdy mýval pravdu Čink a někdy ty. Pamatuju se na ty struktury a osvětlení a kontury, co jste se o ně hádali. Každý spisovatel hledá svůj styl a styl Ernesta Hemingway je určitě jedinečný. Jenže než se stal tím slavným spisovatelem, tak jak už jsem zmiňovala na začátku, byl chudý, neměli zhadli moc peněz. A tady je rozhovor o tom, jak vlastně na tom byli, nebo jak se rozhodl odejít z novin a začít psát povídky a jak vlastně nebylo jasné, jestli se jako spisovatel uživí. 30 franků za stránku. Dejme tomu každé 3 měsíce jednu povídku v Transatlantik. 5stránková povídka dělá 150 franků za kvartál, 600 do roka. Ale Hemingway, nad tím si nelamte hlavu, kolik vám ty povídky nesou dneska. Hlavní věc je, že je dokážete napsat. Já vím, napsat je dokážu, jenže nikdo je nekoupí. A jak jsem nechal novinařiny, už mi žádné prachy nechodí. Však jednou půjdu na odbyt, koukejte, tady máte zrovna za jednu. Promiňte, Sylvie, odpusťte, že jsem o tom začal. Jaké pak promiňte, jen o tom povídejte vždycky, anebo o čem zrovna budete chtít. Sylvie provozovala knihovnu a Hemingway se od ní také občas půjčoval peníze. Povídky jsou krásná věc, ale vlastně spisovatel dělá román a Hemingway to věděl, proto uvažoval nad tím, že jeden musí napsat. Věděl jsem, že musím napsat román, ale to mi připadalo nemožné, když jsem se s velkou námahou pokoušel psát odstavce, které přitom představují jenom trest z toho, co vytváří román. Bylo teď třeba psát další povídky, jako by člověk trénoval na další štreku. Když jsem předtím napsal ten román, o který jsem pak přišel v ukradeném kufru na Gare de Lyon, měl jsem ještě pořád tu chlapeckou, lirickou lehkost, která je právě tak pomíjivá a klamavá jako mládí. Já zase udělám vsuvku k tomu ukradenému kufru, protože Hemingway odcestoval, myslím, že někam do Rakouska, do hor, a jeho žena Hedley tam za ním jela a měla mu přivést rukopisy. Jenže ten kufr z rukopisy jí ukradli a vlastně nikdy se nenašel. Takže je docela fascinující představit si, že třeba ještě někde jsou Hemingwayovy rukopisy. Nevím, představuju si, že třeba někdo jednou objeví v nějakém antikvariátu a bude to naprosto úžasný. Věděl jsem, že je to asi dobře, že jsem o tamten román přišel, ale také jsem věděl, že nějaký román napsat musím. Jenže mě ani nenapadne, abych ho psal jen kvůli tomu, že bych ho měl napsat, jestli chceme pravidelně jíst. Až ho budu muset napsat, pak to bude to jediné, co budu moct dělat a nebudu mít na vybranou. Ať si ten tlak roste. Zatím si budu psát povídky o všem, co nejlíp znám. Tak vlastně mě jako fascinovaly ty úvahy o tom, jak se odhodlával Ernest Hemingway, jak se odhodlával k tomu, aby vůbec napsal román. No a tady je krátká pasáž o tom, jak ty povídky psal třeba v kavárně. Posadil jsem se vylas do kouta, kde mi odpolední slunce padalo přes rameno a psal jsem si do sešitu. Vrchní mi přinesl bílou kávu a když schladla, opil jsem ji do poloviny a nechal ji stát a psal. Když jsem přestal psát, nechtělo se mi od té řeky, kde jsem spatřil v tůni pstruha a kde se hladina vzdouvala a narážela oklády mostních pilířů. Ta povídka se týkala návratu z války, ale o válce v ní nebylo zmínky. Ale ráno tu ta řeka bude a já ji musím udělat i s tou krajinou a se vším, co se tam bude dít. Každý den jsem teď měl práce na kolik dní dopředu. Na ničem jiném nezáleželo. V kapse jsem měl ty peníze z Německa, takže jaké pak problémy? Až se tyhle peníze utratí, přijdou zas nějaké jiné. Jenom teď musím zůstat zdráv a uchovat si jasnou hlavu až do rána, kdy se zase začnu dělat. Takový jako krásný obraz z toho, jak Hemingway pracoval. Tak a mně se tady moc líbí pak pasáž, kdy Hemingway se setkává s jedním mužem, který se měl stát kritikem a samozřejmě každý spisovatel se setkává se svými kritiky nebo s různými reakcemi na své dílo. Já začnu teďka číst vlastně tu pasáž, kde promlouvá jako první právě ten kritik. Heme, povídal, a to už jsem poznal, že je kritik, poněvadž ti v hovoru obyčejně kladou něčí jméno spíš na začátek věty než na konec. Heme, musím ti říct, že mi tvoje dílo připadá trošku moc hranatý. To je zlý, řekl jsem. Heme, máš to moc svlečený, moc hubený. To je teda pech. Heme, říkám ti, moc hranatý, moc svlečený, moc hubený, moc šlachovitý. Provinila jsem v kapse nahmátl králičí pacičku. Možná jsem to měla říct na začátku, tu králičí pacičku. On ji nosil v kapse pro štěstí a kromě toho nosil taky kaštan. Já to teda zkusím kapku přikrmit. Bacha, nerad bych to zas viděl překrmený. Zkusil jsem tedy taky mluvit jako kritik. Tomu se budu vyhýbat, pokud to jen půjde. Říkám ti to z očí do očí, pravil mužně. Budeš si pamatovat, abys sem nechodil, když dělám? No samozřejmě, Heme. Ode dneška budu mít svou vlastní kavárnu. To jseš moc hodnej. O to se snažím, řekl. Bylo by to zajímavé a poučné, kdyby se z toho mladíka byl stal proslulý kritik, jenže to se nějak nevyvedlo, i když jsem si jednu chvíli dělal velké naděje. A tak se Hemingway vypořádal s mužem, který se chtěl stát kritikem a nakonec se kritikem nestal. Teď je pasáž, která se věnuje záhadám. A vlastně mně se to moc líbí, protože v románech často odkrýváme nějaké záhady, ať už se to týká příběhu samotného a nebo záhady vůbec lidského bytí, vysvětlení nějakých pohnutek toho, proč se chováme tak, jak se chováme. A Hemingway tady vzpomíná na svého přítele básníka. Ivan Shipman, který byl moc dobrý básník a kterému na tom nikdy doopravdy nezáleželo, jestli jeho básně někdy vyjdou, měl pocit, že by to mělo zůstat záhadou. Potřebujeme v životě víc pravých záhad, Heme, říkal mi jednou. To, co nám dneska nejvíc chybí, to je naprosto ctižádostivý spisovatel a skutečně dobrá neuveřejněná báseň. Je tu ovšem ten problém, jak se přitom uživit. Takže zase otázka psaní dobrých věcí a psaní věcí, které vás vlastně zároveň uživí. To je vlastně asi otázka, která bude přetrvávat, co budou spisovatelé a co budou básníci. Ernest Hemingway se přátelil v době, kdy pobýval v Paříži se Scottem Fitzgeraldem. A vlastně byli to přátelé a zároveň k sobě měli takový vztah, jak bych to řekla, popichovali se a samozřejmě spolu soutěžili. A tady je pasáž, kde Hemingway popisuje Scotta Fitzgeralda. Když jsem se prvně setkal se Scottem Fitzgeraldem, přihodilo se něco velice zvláštního. Se Scottem se přiházívalo hodně podivných věcí, ale na tuhle jsem nemohl zapomenout. Přišel do Dingo baru v Rue de l'Ambre, kde jsem zrovna seděl s partou nějakých úplně nanicovatých známých, představil se mi a představil mi taky vysokého příjemného člověka, co byl s ním, jako Danka Chaplina, toho slavného baseballistu. Princetonský baseball jsem nesledoval a o Danku Chaplinovi jsem v životě neslyšel, ale byl to neobyčejně milý, bezstarostný, klidný a přátelský člověk a mě se zamlouval mnohem víc než celý Scott. Scott tenkrát vypadal jako chlapec s obličejem na půl krasavec a na půl hezoun. Měl hodně světlé, vlnité vlasy, vysoké čelo, vzrušené a přátelské oči, jemná, široká irská ústa, která by u dívky mohla být ústy krasavice. Bradu měl dobře stavěnou a taky měl pěkné uši a hezký, skoro krásný, nevýrazný nos. To by nemuselo dohromady dávat obličej hezouna, ale ten dojem vynikal z barvy pleti, z těch hodně světlých vlasů a z těch úst. Ta ústa člověka znepokojovala, dokud ho neznal, a potom ho znepokojovala ještě víc. Tak potom Hemingway popisuje, jak Scott Fitzgerald měl dlouhý projev a přitom pili šampaňské. A potom pokračuje. Dankovi a mě začínalo být dokonce ještě líp než před tím šampaňským a bylo prima, že ten proslov končí. Až do té doby jsem měl pocit, že to, jaký jsem velký spisovatel, protože v tom projevu ho Scott chválil, zůstává tajemstvím, které se pečlivě uchovává mezi mnou a mou ženou a jenom těmi lidmi, s nimiž jsme se dost blízce stýkali. Byl jsem rád, že Scott rovněž dospěl k tomuhle šťastnému závěru, co se mé eventuální velikosti týče, ale taky jsem byl rád, že mu ta řeč začíná docházet. Jenomže po proslovu nastalo vyptávání. Člověk si ho mohl prohlížet a proslov neposlouchat, ale těm otázkám se vyhnout nedalo. Zjistil jsem, že se Scott domnívá, že si spisovatel může potřebné znalosti opatřit tím, že se vyptá kamarádů a známých. Výslech probíhal bez okolků. Byla to vlastně doba, kdy Scott Fitzgerald pracoval na své knize Velký Gatsby. A ona měla úspěch u kritiků, ale příliš dobře se neprodávala. Mluvil zlehčujícím způsobem, ale bez hořkosti o všem, co zatím napsal. A poznala jsem, že jeho nová knížka musí určitě být moc dobrá, když dokáže mluvit bez hořkosti o chybách svých dřívějších knížek. Chtěl, abych si tu novou knížku Velkého Gatsbyho přečetl hned, jak se žene svůj poslední a jediný výtisk od někoho, komu ho prve půjčil. Když ho tak člověk slyšel, jak o tom mluví, nikdy by byl neřekl, jak velice znamenitá knížka to je. Až na to, že byl kolem ní ostýchavý, jako bývá každý nepředstíraný spisovatel, když se mu povede něco moc dobrého. A já jen doufal, že tu knížku seženu rychle, abych si ji mohl přečíst. Scott mi vykládal, že podle toho, co se dozvěděl od Maxwella Perkinse, ta kniha nejde moc dobře na odbyt, ale že na ní byly velice dobré recenze. Nepamatuju se, jestli to bylo tehdy, anebo teprve mnohem později, když mi ukazovala recenzi od Gilberta Sedlse, která už lepší být nemohla. Lepší by bývala mohla být jedině tehdy, kdyby byl býval lepší sám Gilbert Sedlse. Scotta znepokojovalo a trápilo, že ta kniha nejde na odbyt, ale jak už jsem říkal, nebyl tehdy nijak zahořklý, jenom ostýchavý a šťastný, jak se mu povedla. A o několik stránek dál pokračujem. Zní to teď divně, když si vzpomenu, že jsem se na Scotta díval jako na staršího spisovatele, ale poněvadž jsem tehdy ještě nečetl Velkého Gatsbyho, pokládal jsem Scotta za mnohem staršího. Říkal jsem si, že píše do Saturday Evening Post takové povídky, jaké se daly číst před 3 lety, ale nikdy jsem ho nebral jako vážného spisovatele. Šlo vlastně o to, že Scott povídky upravoval, že je psal tak, aby se dobře prodávaly. a Ernst mu v tom oponoval. To byl pro mě otřes a já mu řekl, že podle mého je to prostituce. Povídal, že prostituce to sice je, ale že to dělat musí, poněvadž si po časopisech potřebuje vydělat na to, aby mohl psát slušné knihy. Tak vidíte, Scott Fitzgerald řešil vlastně, jak se uživit jako spisovatel. Potom Ernst psal a dopsal v Paříži svůj, nebo v Evropě, protože on pak cestoval i do Rakouska a Německa, tak napsal svůj první román I slunce vychází. A Scott se tehdy nabízel, že by mu to pročetl, že by mu poradil. Jenže Hemingway si řekl, že ne. Tenkrát na podzim 1925 byl celý vedle z toho, že mu neukážu rukopis té první verze I slunce vychází. Vysvětloval jsem mu, že to nemá cenu, dokud to celé znova neprojdu a nepřepíšu a že se mi o tom nechce diskutovat, ani to nikomu ukazovat dřív. Chystali jsme se do Šroncu v rakouském Vorarlbergu, hned co tam napadne první sníh. Přepracoval jsem tam první půlku rukopisu, dorazil jsem to tuším v lednu. Vzal jsem je sebou do New Yorku a ukázal je tam Maxi Perkinsovi a pak jsem se vrátil do Šruncu a přepracoval druhou půlku té knihy. Scotty uviděl teprve tehdy, když jsem koncem dubna odeslal kompletní, přepsaný a zkrácený rukopis. Pamatuju se, jak jsme si z toho spolu dělávali legraci a jak si Scott nad tím dělal starosti a jak by mi byl hrozně rád pomáhal, jako vždycky, když bylo něco hotového. Ale já jsem o jeho pomoc nestál, když jsem to předělával. Tak z Hemingway se stal spisovatel, vydal svůj první román, byl úspěšný a kolem něho se začali srocovat lidé, kteří on nazývá jako boháče. A vlastně tím tak nějak začal konec jeho vztahu s Hedley, se ženou, kterou opravdu miloval. A on jí pak byl nevěrný s jednou ženou z té skupiny boháčů, jak jim říkal, a vlastně si to později vyčítal. Když říkali, to je ohromné, Ernste, to je fakt ohromné, ty vůbec nemáš ponětí, co v tom je. Radostí jsem vrtěl ocáskem a vrhal jsem se po hlavě do jejich karnevalového pojetí života, abych se podíval, jestli by se tam odtud nedal aportovat nějaký pěkný apartní klacíček, namísto abych si řekl, jestli se to líbí těmhle parchantům, tak na tom určitě není něco v pořádku. A co pak to je? Tohle bych si byl řekl, kdybych byl fungoval jako profesionál, ačkoliv zase kdybych byl fungoval jako profesionál, v životě bych jim ten román nebyl četl. To, když jsem došla až do téhle části, tak mě vlastně z toho bylo trošku možná smutno a ta upřímnost, se kterou vlastně reflektoval to svoje počínání v některých fázích svého života, vlastně mi přišla skvělá. Tak a nakonec jsem vybrala úplně poslední odstavec knížky Pohyblivý svátek, kde vlastně Hemingway říká, jak šťastní tam s Hedley a s jejich prvorozeným synem byli. Ale Paříž nikdy nebere konce a vzpomínky každého člověka, který tam žil, jsou jiné než vzpomínky všech ostatních. Vždycky jsme se do ní vraceli, ať jsme byli kdekoliv, ať se jakkoliv změnila, ať bylo sebe těžší nebo sebe lehčí dostat se tam. Paříž vždycky stojí za to a člověk dostal naspátek, ať tam sebou přineslo cokoliv. Ale takováhle bývala Paříž v těch dávných dobách, kdy jsme byli velice chudí a velice šťastní. Tak, tolik Ernst Hemingway. Pohyblivý svátek, ze kterého jsem četla, tak vyšel v roce 66 v Odeonu. Můj muž tuhle krásnou, úžasnou knihu koupil v antikvariátu za 10 korun. Později pořídil ještě další dvě, protože nás úplně nadchla. Jednu jsem dala své kamarádce, jednu si nechal on a jednu mám já, protože si v ní zakládám a dělám si v ní různě tuškou srdíčka, abych se k tomu mohla kdykoliv vracet. Pokud vás zaujal Ernst Hemingway a pokud byste se chtěli něco bližšího dozvědět, a třeba trošku možná se na to podívat jinak, než na to, jak se Ernestovi Hemingway učí ve škole. Tak se zkuste podívat na Půlnoc v Paříži. On tam vystupuje sice jenom chvilku v tom filmu, nebo respektive ten herec, který ho hraje, ale je to moc hezký film. A potom nedávno jsem objevila ještě Papa Hemingway in Cuba. To myslím, že je jenom anglicky. A je to film z roku 2015 a vlastně to popisuje ty poslední Hemingwayovy dny. A je to inspirované skutečnými událostmi. No a příště budu mít hosta. Bude to první rozhovor tohoto podcastu. A bude jim Martina Heš, moje kamarádka, spisovatelka a šperkařka textů. Já se na ní moc těším, doufám, že i vy. Tak děkuju, že jste poslouchali. A pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když o něm dáte vědět třeba svým blízkým nebo kamarádům. Podpořit ho můžete také na Patreonu. A budu ráda, když mi napíšete, jaká je ta vaše autorská cesta a na jakém místě na té cestě jste právě teď. Tak ať se vám hezky píše a mějte se krásně.